слухаєте подкаст Громадського радіо.
Дуже цікавий у нас сьогодні гість. Це В'ячеслав Сівчик. Він засновник руху солідарності «Разам». І оце друге «А» має особливе значення, тому що це рух білоруський, рух опозиційний, наскільки я знаю. І крім того, я зустрічав відомості, що пан Сівчик є першим політв'язним у Білорусі пострадянської доби. Так? Але зараз не про це. А зараз про те, що сьогодні у Києві презентовано білоруський інформаційний центр, який висвітлюватиме перебіг президентських виборів у Білорусі. Ми в громадській хвилі регулярно говоримо насправді про перебіг виборів цих у нашій сусідній, я вважаю, найближчій насправді до нас країні. І чому, пане В'ячеславе, потрібно, щоб в Києві, на вашу думку, існував такий центр?
Ну, перший добрий вечір. Я вельми втішений, що сьогодні можу привітати слухачів вашого радіо.
Ми так само гетим втішені.
Абсолютно необхідно зараз створення такої пліцовки Білоруський інформаційний центр в Києві. Саме головне, що він мусить зробити, як 9 жнівня, так гучить на нашій мові, місяць серпень, він відкрився з початком так званих виборів у Білорусі і не закривався того моменту, поки там будуть події. Каб була інформаційна пліцовка, яка віша здавала би інформацію об тим, що відбувається в Білорусі. Натурально, до гетого так само треба провести підрихтовчі діяння, бо уже є офіс, куди я запрошую, бо сам центр запрацює вже повновартісно з наступного тижня, але ж офіс вже відчинений.
А де він?
З 10 до 18 годин. Вулиця Липська, 16. Другий поверх, там всі ведають, там є указальники, куди йти. Тому перше, що я вельми попросив би, і білорусів, які мене чують, а тут багато білорусів живе, громадян України, і ті, які останнім часом приїхали, і приятелі у Білорусі, яких вельми багато між і київлян, і наогул сирот жихаров України, хто цікавиться тими подіями, які в Білорусі, хто може оказати волонтерську допомогу Білоруському інформаційному центру, калі ласка, от приходьте на вулицю Липську, 16.
А в якій формі можна надати цю волонтерську допомогу?
Різне, тому що міркується, що будуть організовуватися на різних інформаційних пліцовках, тому і самого Білоруського інформаційного центру ми будемо спробувати домовитися із вашими СМІ, каб навпрост могли білоруські політики, діячі культури, експерти давати своє міркування, свої думки, що відбувається в Білорусі. Тому що, на великий жаль, стаціонарно з інформації з Білорусі в Україні були проблеми. А тепер вельми великі проблеми і в Білорусі, тому що сама по собі влада, вона має ГБшний генезис. І натурально у нас журналісти вельми частяком трапляють якраз і в посторонки. І ось вчора був Лакупалле. Гэтый день калісьці падаравал нам нашого великого пророка Янку Купалу. Але ж 19 гадоў тому назад, у 2001 годзе, тады знік Змітер Завадскі, адна от з тых ахвяраў 90-х і пачатку гэтага стагоддзя гадоў, аператор Павла Шеремета. І на великі жаль, не толькі ён, там Вероніка Черкасова і Олег Бібенін, таксама журналісты, і іхняя смерть, на мой погляд, была звязана якраз спецслужбами. Штогод, асабліва пад ціскам журналісты Белсата, але ж іншым журналістам, хапае, от калі былі апошні дзень легальнага збора подпісаў на пікетах, то практычна все затрыманні пачаліся менавіта з таго, што забралі журналістаў, каб не было стрымаў, каб людзі не маглі бачыць, што адбываецца на вуліцах Менску.
Пане В'ячеславе, нагадаю, наш співрозмовник зараз В'ячеслав Сівчик, він засновник руху солідарності «Разом», і, я так розумію, причетні ви безпосередньо до Білоруського інформаційного центру, який вже почав фактично працювати в Києві. Тут уже нам на Viber 0676740404 надходять запитання. Наприклад, слухач Саша пише: «Уліцька, 16, ні, Саша, вулиця Липська, 16. Це на Липках. Легко знайдете. Другий поверх. Там, як каже пан В'ячеслав, усі відають, себто всі знають. Захочете допомагати – допомагайте. А чому ви, пане В'ячеславе, назвали так званий вибор?
Тому що, на великий жаль, ще в листопаді 96-го року був здійснений антиконституційний переворот. І після цього білоруський народ був позбавлений практично всіх прав і свобод, в тому ліку мусить основного права для любого народу – це право вбирати владу. Я хотів би нагадати, що це вже шостые так звані президентські вибори. І тільки в 94-му році це були демократичні вибори. Хотів би означити, між іншим, що це була дата другого тура 10 липня 94-го року, коли в Україні обрали Леоніда Кучму, а паралельно якраз в Білорусі був обраний Олександр Лукашенко. Але ж після конституційного перевороту ані разу демократичні країни не визнавали виніків виборів, визнавали вибори тільки Російська Федерація і її союзники-сателіти.
Нещодавно у нас тут була розмова із Олесем Білецьким і Тетяною Нядбай, і вони зійшлися на думці у відповідь на запитання, які ми їм ставили, що нинішній протестний рух у Білорусі безпосередньо пов'язаний із прагненням справжньої незалежності. Наскільки ви погоджуєтеся із цим твердженням?
Абсолютно. Більше того, я був одним політиком, який виступав на всіх 5 мітингах, які відбувалися в Снежні, так гучить місяць грудень 2019 року в Мінську, супроти так званої глибокої інтеграції. І незалежницькі настроєні вельми широко розповсюджені в Білорусі. І по великому рахунку якраз прихильників Росії там має, що і нема. Інша справа, знову-таки, в сьогоднішній владі, бо я казав про ГБшний характер цієї влади, але ж вона має і всі характеристики поліцейської держави, тому що по кількості міліціантів на душу насельництва ми напереді планети всьої. І люди, коли вони виходять на вулиці, і раней, і тепер, вони трапляють під цілий комплекс репресій. У нас вельми багато людей ще працюють в державних установах, заводи в державній власності. І, в принципі, коли чоловік вже трапляє, наприклад, посторонок, навіть неважно, коли він там побач ішов і не мав дочинення до акції, то далі працює система такого бульдозера, а це і звільнення з праці, і шмат що іще. Тому настрої протестні – це великі в Білорусі. Самий яскравий приклад, ви ж ведаєте, що акцій було вельми багато в этот період, так? І всі акції, що в Білорусі, що поза межами Білорусі, вони йшли під білочорно-білим стягом. Нашим національним стягом, які практично заборонені.
Біло-червоно-білий.
Так, які практично заборонені сьогоднішніми владами. І якраз от те, що білоруси піднялися, це єдине, що ще натхняє. Бо ніколи нельга допускати, каб білоруси спробували штучно зробити, бицем би тільки дві її сили. Це Лукашенко і Путін. Ні. Окремо цих, є ще білоруський народ. Сьогодні він не має правов, але так, білоруський народ є, він буде змагатися і за незалежність. Бо буде незалежна Білорусь, тоді і буде демократія. А по-іншому не тримається.
Ну, як співають у білоруському перекладі однієї польської пісні, «Розбури, турми, мури. Хочеш свободи, так бери». І коли ви згадали про кількість поліціянтів у Білорусі, я згадав іншу білоруську пісню, це, здається, гурт «Крама», «Поліцейський рок-н-рол». А от у «Крамбамбулі» є дуже цікава така пісня «Каб ми калі кому чого, так ми ніколі нікому ніякого». Наскільки це відповідає білоруській вдачі? По свого часу я розмовляв із Зеноном Позняком, ну це було давним, ну там десь 90-ті роки початок, та і він сказав, білоруси надто вміють терпіти.
А ви ведаєте, сама історія це примушала робити, тому що наша земля, вона наогул, так, шмат воїнів, багато воїнів було вельми, так, на нашій території. А 20-е століття, звісно, катком пройшла. І дві сусвітні війни, Неупадкова і Перша імперіалістична війна, унесла чверть життя у білорусів. І друга сусвітня війна. плюс два тоталітарні режими. Натурально, білоруси, вони більш такі повночні, ніж ви. І шмат що у них в себе, тобто те, що ви навіть, може бути, і не заважите. Але так, при всім гэтым білорусов я б нікому не раял заганяти в кут. От то, що зараз спробують зробити.
Це ми фактично так... те саме, що мені тоді давним-давно сказав Зенон Позняк.
А так і є, тому що, розумієте, ми не тільки маємо саме велику кількість поліцейських на душу насельництва. Людям на вулиці зараз вельми тяжко жити, бо я пам'ятаю, як перший раз ще коли трапляв, коли була кримінальна справа, трапляв в адміністраційну тюрму, і вона практично зачинялась, там людей не було. Зараз, дякуючи режиму, всі турми переповнені. І колонії, і адміністраційні турми, причому є плани на кожен район, це по всій Білорусі. Одроджена система лічебно-працовних профілакторій, про яких всі забилися в Совєтському Союзі. Mm-hmm. Вельми розгалінована система взникла. Комендатура, це так звана хімія. І це, на великий жаль, в год сотні тисяч білорусов проходять через гэту установу. Чому гэта робиться? Просто для того, щоб заполохати людей. І я ще звертаю увагу на те, що такого терора, такого гвалту, такого беспредела, я дозволю собі гэта слово, як ось при гэтай виборчій кампанії ніколи не було раней, коли Лукашенко спробував черговий раз себе призначить керівником країни.
Пане Вячеславе, є кілька запитань на Viber. Почну із такого, на яке можна відповісти дуже стисло. Саша пише, пам'ятаємо цих чудових людей, це ви згадували про загиблих і репресованих журналістів, і запитує, чи прийдете ви 20-го до Паші, це він так Павла Шеремета називає, і в дужках у Києві.
От коли я ще буду в Києві, бо хоча за все я просто в гетої дати вже просто не буду знаходитися в Україні, я би, звісно, коли буду, то докладно, бо для мене це так само вельми важно, я його вельми добре ведав, Павла Шеремета, ведав ще як журналіста, ведав як політв'язня в Білорусі, це його кримінальна справа, майже що після нашої кримінальної справи, як ви ведаєте. Сутрикався з ним в Києві, коли він в Київ переїхав. Ну і вельми добре ведав із Дмитра Завадського, про котрого казав. І тут тесен світ, мама Павла, і вона по професії мой колега. Я працював колись тільки в геології, по екології, а вона працювала в системі Академії наук. Mm-hmm. Так що вельми тесен світ, і натурально був би просто мій обов'язок, коли б я 20-го був в Києві. І я прошу так, от людей, хто мене зараз чує, незалежно від того, де я буду знаходитися, так само прийти, щоб ушанувати пам'ять Павла.
А от запитання зовсім іншого характеру. Лев пише, чого ви прагнете? Розрухи і війни, як в Україні, вигребти не можемо вже майже 30 років. Дякуйте Богу, що живете впорядковано і мирно, без біснуватих нациків. Ваші амбіції не до добра.
Ну, це чергові ГБшні ніякі глупства, тому що мети і національного руху Білорусі, і абсолютної більшості білоруських політичних партій і рухов, вони вельми прості. Це те, щоб білоруський народ мав права і свободи. І вже сам білоруський народ вирішав, яка є влада і як треба жити. В Білорусі, насамреч, процеси відбуваються вельми подобні, що і в Україні. Єдине, що у нас все монополізовано. І от наших олігархів Лукашенко тусують, по прикладу, Сталіна. І навіть не то, що в Україні, самі білоруси, більшість цих прозвищ не ведають. Але є такий факт, що неупадково вони взяли абсолютну владу, і вони так само абсолютно натурально монетизували свою політичну владу. Можна поглядіти на самого навіть Олександра Лукашенка з його 18 резиденціями, двома самолітами, 2000-ї охови і незмінним екскортом, який він всім показує. Ось. Тому в цьому нічого доброго нема. І більше того, менавіта Лукашенка, промосковський політик, він завжди був промосковський політик, і тягне Білорусь в війну, тому що війна в Україні відбувається не тому, що ви хотіли це робити, а тому, що є імперська Росія, яка напала, бо в їхній відсталій доктрині всі землі, які входили в Совєтський Союз, а то й в Російську імперію, мусять бути керовані Москвою.
Пане Вячеславе, маємо телефонні дзвінки. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до Вячеслава Сівчика.
Я телефоную з Берешівки, москальський. Хотів сказати по не по змісту, а по самій Липській 16. Це будинок 1919 року постройки Рахоуварова. Там було обласне НКВД. Там вбито біля 150 нещасних начальником НКВД Рейхман Лев Іосифович. Потім був Шадер Майсей Давидович. Це страшний будинок.
На жаль, у Києві, та я певен, що і в Мінську, і в усіх інших містах, що були під Радянським Союзом, через один будинок такі будинки, якщо не частіше. Ви ж знаєте, що і Кабінет міністрів нинішньої України, і Міжнародний культурний центр, він же у просторіччі, Жовтневий палац культури, вони всі пов'язані із цим. А наскільки у Білорусі, пане В'ячеславе, є усвідомлення того, що радянське минуле, воно, по-перше, не зовсім минуле, а по-друге, було не таким, як часто густо ми уявляємо. От в Україні зараз, незважаючи на те, що багато людей ще не дотримуються цього погляду, але робляться послідовні спроби іноді на державному рівні, іноді на рівні офіційних установ, як Український інститут національної пам'яті, розвінчувати радянську історичну спадщину в тому, де вона була жорстока і нелюдська. Що в Білорусі?
В Білорусі тут вельми тяжка ситуація. От якраз вельми важним було для Білорусі, що ваш колега, так само журналіст світлої пам'яті Владислав Акроменко, був кореспондентом радіо «Рації» в Україні. І його передачі, які виходили двойчі на тиждень на хвалі гэтай радіо з архівів КГБ, мали вельми важливе значення для всієї Білорусі. Він поступав просто. Він працював в архівах, які були чинені СБУ, брав справи білорусів, опрацьовував і розказував людям. Чому це було так важно? Бо до цього часу всі архіви в Білорусі зачинені. У нас стоять пам'ятники всієї комуністичної, не тільки всієї комуністичної епохи, почали ставити пам'ятники Сталіна вже при Лукашенку, то, що не було навіть раніше. Єсть достатково моцная пропаганда з упором на минувшину, тому що, по великому рахунку, весь гэты лукашизм – это спроба от реставрації Советского Союза. В тим ліку доходить до страшних речей. Я думаю, що ваші слухачі знають про те, що якраз на 100-годі юбілея, на 20-годі артикула Зінона Пазняка і Євгена Шмигальова «Дорога на Куропати» почалася чергова атака на наш національний кропот.
Так, я пам'ятаю, у нас досить багато про це повідомлено.
Він унікальний, тому що мені приходилось організовувати і національні виправи в Катинь. Ми проводили і акції тут в Україні, в приватності в Києві, в Биківні. Ось. А Куропати, він був створений на супераколаді їхнього тиску, так, людьми. Там була концепція якраз Зінона Станіславича Пазняка, бо у нас до цього часу не кажуть, де збивали наших людей в часи комуністичного терору. Це абсолютно секретні звістки. Тому люди були закликані, хто має своїх родичів, які загинули в НКВДських застенках. По нашій старій традиції, як просто ставили крижі менавіта в Куропатах, бо... І от тепер ця атака не спинилася. Ось, мало того, що там стоїть «Поїдем-поїдем», так називається ресторан, спеціально вони оховну зону зменшили. Так, і ще там вже держава, так, першою етап ліквідації національного некрополя практично про упорядкування провела. І ситуація там тривожна і тепер вельми. І саме останнє, я бачу, що часу нема. І до цього часу, так, от як було в Совєтському Союзі, всі комуністичні злочинства спробують списати на німецько-фашистських захватчиків. Схема не змінилася. Тому ратую тільки що. То, що все-таки зараз світ глобальний, от, можна довідатися інформації. І у нас вельми багато людей, які в своїх сім'ях мають ахвяру того часу, і найбільше якраз яны зацікавлені, все-таки врешті-решт у нас це питання було б вирішено, воно буде вирішено.
Час насправді є і залежить від того, наскільки швидко виплинутиме цей час від того, що ми робитимемо. Я перепрошую за такі збиті, як кажуть, істини, але останнє запитання до пана В'ячеслава Сівчика, але він залишається з нами в студії, ви незабаром дізнаєтеся, чому. Надійшло англійською мовою нам на Viber, це дуже цікаво. Отже, людина, яка його пише, вона розуміє білоруську, розуміє українську, але пише, очевидно, з якоїсь англомовної країни. Запитує, наскільки важлива, на вашу думку, міжнародна підтримка, а оскільки в світі зараз відбувається так багато, білоруську історію зовсім мало видно у західних засобах масової інформації.
Абсолютно необхідна міжнародна підтримка, я можу сказати навіть від себе. Бо не одночі там і знаходився незаконно в зневоленні, ось, і не одночі і проводив, і виступав на вуличних акціях. Я розумію, що треба тим людям, які сьогодні виходять на вуличні акції. Справді, в Білорусі це вельми тяжко робити кожному чоловіку, бо кожен йде по особку. І навіть те, що просто в світі, в тим чи іншим місті, в країні, виходять люди на підтримку Білорусі і білорусів, це зараз вельми важливо. А ще було б більш важливо, от ці події, які відбуваються в Білорусі, все-таки привели і до політичного тиска, і не тільки на режим Олександра Лукашенка, а так само і на режим Владимира Путіна. Бо не треба забуватися, що вже не йде год, йде розмова про 31 дорожну карту, і це цілком може поміняти ситуацію во всій Європі.
Ну і останнє запитання вже від мене, а це не означає, що до вас не буде ще запитань наших слухачок і слухачів, але я зверну увагу, що ми в основному зараз чуємо про Лукашенка і про Бабарику, практично більше ні про кого. А що Короткевич, Тетяна, цього разу?
А нічого, там іде Дмитрію, так. Це, в принципі, те ж саме, тільки не Короткевич. Ось, але ж не в цьому проблема.
А Дмитрію йде, так?
Андрій, це говори правда. Ага. Да. Андрій Дмитрій, він між іншим працював тут на Януковича колісті, під час ще помиранчевої революції Тулін починав. А ж тут не в цьому. У них була традиційна тактика, яка не поділялася більшістю білоруської опозиції, спроби неяк домовитися. От якраз Короткевич була бицем би кандидатом у 2015 році, всіх агітували удільничати в виборах, і на її окрузі здарився казус Конопадської. Короткевич тоді мав достатньо великий рейтинг, тому що не було за кого голосувати, люди масово за її голосували, кого загнали на участку. І тут раз, і по окрузі Короткевич мандат дають Ганні Конопадській, яка так само. Я, між іншим, давав тоді інтерв'ю, так само на радіо, і просто сказав, що це просто казус Конопадської. Ось, і от тепер вже і Конопадська в шерегах, бицем би, кандидатів на тим виборчим фарсі, який ми з вами бачимо. Там ще один момент є, що там всі блитуються з лічбами, починаючи від Лукашенки, Ермошина, і всі кандидати, і так отрималося, що шерег кандидатів заявив, що подав по 110 тисяч підписів, а Ермошина їм налічила по 150 тисяч підписів. Тому що ну, закони вже давно не діють в Білорусі. І просто починається бардак на всіх рівнях із підписами Лукашенки, із підписами всіх кандидатів так само.
В'ячеслав Сівчик, білоруський опозиціонер і людина, яка безпосередньо причетна до створення білоруського інформаційного центру щодо президентських виборів, які пан Сівчик називає так званими у Білорусі, був щойно нашим співрозмовником. Хоче щось зауважити.
Да, я все-таки тут виступаю в якості експерта, тому що треба був білоруський політик. Бо все-таки засновники цього центру є, за що я великий дякую. Рух Солідарності разом просто зареєстрований в чотирьох країнах, в тим ліку Україні. В тим ліку на один з засновників.
Один з експертів Білоруського інформаційного центру і, до речі, той самий Саша, який коментує практично все, що ми тут говоримо, закінчує свої коментарі великими літерами, набрав «Прорвемося», три знаки оклику і три значки усмішки.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.